Minisitule y'ebyenjigiriza Janet Museveni ono alagidde abakungu mu ministry eno y'ebyenjigiriza okukozesa obulungi technology gavumenti gwe yaleese okulondoola abasomesa amasomero ga gavumenti okulaba nga buli lunaku babeera mu bibiina ne basomesa abayizi. Ekiragiro kino mukyala Museveni yakiwadde ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebyenjigiriza mu ministry emanyiddwa nga Directorate of Education Standards agamba nti okwosayosa kw'abasomesa kwe kuvuddeko abayizi bangi okukola obubi ebigezo by'akamalirizo. Bino nno yabyogeredde ku mukolo ogw'okufulumya ebyava mu bigezo eby'ekibiina eky'omusanvu ebyatuulibwa omwaka oguwedde mu maka g'obwapulezidenti e Nakasero eggulo ku Lwokutaano, era ng'agamba nti talaba kiremesa basomesa kubeera ku masomero ga gavumenti wakati w'okuba nga basasula omusaala ate nekiviirako abaana okukola obubi. Era ng'agamba olutalo luno n'abazadde balina okulwenyigiramu, n'alagira buli gwe kikwatako okujja n'ekyokuddamu omwaka ogujja nga bafulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Era banyonyole lwaki abaana bagwa bangi mu masomero ga gavumenti ate ng'amasomero ago galina ba headmaster abasomesa. Omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti n'avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti nga bonna basuubirwa okuba nga bakola omulimu gwabwe wakati w'okuba nti basasula ensimbi era nga zamuwi wa musolo. Abasomesa era abali omusaala gwa gavumenti ate ne beebuzaabuza agamba nti bano bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwa wakati w'okuba nti ate engeri y'abaana gye bakolamu mbi ddala era ng'enswaza gavumenti wakati w'okuba nga yo ekola ogwayo.